Contamos, bueno, o pabellón xa está cheo para mañán. A expectación que experta, eu sempre digo que o torneo me parece un cartelazo, ¿no? Valencia, Mónaco, con Breogán e Coruña, creo que un cartel que nunca tivemos nas nove edicións que levamos. Pero claro, Porto Madrid, Mónaco, que pode ser unha final de Euroliga, obviamente leva moita atención. Bueno, non sei cando foi a última vez que estivo cheo o pabellón de Pontevedra, pero vai a estar cheo xa. No torneo, pues prácticamente estamos en camino. Ainda non está tal, pero contamos que este tamén.